Here, laat die woorde van my mond, die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor U, Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die klaagliedere van Jeremia. Ons gaan nie baie kla vanaand nie. So my groot druk Bybel, so bladsy 1031, die derde hoofstuk. Net gauw vir die daar opsit. Hierdie is dan ook die laaste diens van ons December eredienste, en dan gaan ons ook so bykie die eerste diens van Januari so ingaan, so paar sekondes net saam met die ingaan. Klaagliedere hoofstuk 3 vanaf vers 21. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goede tierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke morgen nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Jy kan net daar so die woord so oophou, en ons kan so bly sit, dan bid ons net saam en vaar die Here se seën by sy woord se verkondiging. Here, wat 'n wonderlike en kragtige verklaring word hier gemaakt deur 'n man wat dit nie altyd baie maklik gehad het nie, maar op die uiteinde om te besef dat daar geen ander hoop naast God is nie, om te weet dat U alleen is die ewige hoop, die nou maar ook die toekoms, om te weet dat ons tye is in U hand, om terug te kan kyk en te kan bevestig dat ons het nie omgekom in die jaar wat verby is nie. Daar was dalk tye wat ons gewankel het, en daar was dalk oomblikke wat ons gewonder het. Maar as ons terugkyk vanaand, dan weet ons een ding, God is steeds op die troon. En nou bid ons, Here, vir 'n verlore gaande wêreld daar buite. Mense wat geen hoop het nie. Soveel mense wat op baie dinge hoop, terwyl die woord vir ons so duidelik waarsku. Kom vanaand in ons midde, kom bevestig ons in U, kom maak vas dat ons hierdie jaar tegemoet kan gaan, sonder om links of regs te kyk, maar om te weet, dat U reeds daar is, en dat U in gedagte het, Here, vir U kinders, heil, voorspoed in U, nie wereldse voorspoed nie, maar nêrens het U gesê dat ons gaan nie uitdaging sê nie, maar stel ons in staat om te ontdek vanaand wie en wat is hierdie hoop, en verheerlik U self, so dat ons ook, Here, tot eer van U naam kan lewe in die jaar wat binnenkort begin. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil graag die aandag vestig vanavond op die 24ste vers, waar Jeremia skryf, die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. U sal onthou dat ons tydens vanoggendse diens, het ons ook vir u gesê, dat daar die lewe, die Zoe lewe, het te doen met my sielelewe, my geestelike lewe. En wanneer Jeremia die uitspraak maak, die Here is my deel, sê my siel, is dit nie iets wat hy ergens gelees het en skielik 'n kennis opgedoen het nie, dis die vaste wete dat hy aan God behoort. En daarom kan sê, daarom sal ek op hom hoop. Ek wil vanaand by die laaste boodskap wat ons dan gedurende Desember met u gepraat het oor Jesus, die verskillende fasette, wil ek met u praat oor die tema Jesus ons hoop. Ek het twee fotootjies daar opgeplaas vir jy, die een wil ek vir jy uitlig, is waar twee hande die woord hoop vasthou, en ek kan dit vertolk as mense wat 'n hoop het, en self met die twee hande wil probeer om hierdie hoop te balanseer. Ek sê nie noodwendig, dis wat die prentjie in gedagte gehad het, dis hoe ek het interpreteer, terwyl ek by die tweede prentjie in die agtergrond 'n kruis sien, en dis waar my hoop is, in die kruis, in 'n gekruisigde Here Jesus Christus, maar ook in 'n verrese Here Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood. Kom ons praat so 'n bietjie oor 'n paar gedagtes, drie gedagtes, en u is welkom om saam te blaai, ons gaan redelik tekste vir u voorhou, maar die onsekerheid van die lewe wil ek vir u vanuit die skrif kom toon, hoe dat die lewe onseker kan wees. Paulus skryf vir jong Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19 die volgende. Hy gee vir hom instruksie. Hy gee vir hom opdrag om vir mense te sê, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle skat weglê, 'n goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. 'N waarskuwing. 'N waarskuwing wat uitgaan vanaand aan elkeen van ons. Ons kan in hierdie lewe, vriende, kan ons baie hê. Ons kan baie by mekaar maak. En dit word ons skat, dit word ons hoop, dit word ons nalatenskap vir ons kinders en ons kindskinders, terwyl dit geen sekuriteit bied nie. Geen nie. Wanneer ek kyk na die Afrikaner kultuur, dan het ons so verval in materialisme, dat ons in onsself verryk geword het en vergeet dat daar 'n ewige lewe wat wag. Ons doen soveel om te voorsien, terwyl die lewe baie onseker is. Vandag het jy baie, môre het jy skielik niks. En dan is jou hoopvolle toekoms daarmee heen. Dis die gevaar. Die tweede gedagte wat ek ons wil attent maak, is die ervaringe van hierdie lewe. Wanneer u Klaagliede hoofstuk 3 gaan lees, ek onthou ek het ergens in die verlede, het ek ook vanuit hierdie gedeelte boodskap gebring. Vanaand gaan ons dit net gebruik as 'n fondasie, en sal heel wat uit die skrif uit ander gedagtes met u deel. Maar wanneer ek kyk na Klaagliede hoofstuk 3, en ek wou so graag die hele hoofstuk met u kon lees, maar ons tyd laat dit nie toe nie, dan gaan ons na ontbyt toe. En dis nou nie wat ek nie aan u wil doen nie, want ek kan verstaan as van u nou hier sit en ook moeg is. Jeremia gee vir ons 'n breedvoerige beskrywing van sy ervarings. Wat het hy beleef in sy lewe? Wie was Jeremia? Hy was man van God. Hy was 'n geroepe profeet. En het moes net goed gaan met hulle wat vir God werk. Nee, dis nie waar nie. Laat my toe om vir u te lees wat skryf hy in vers 1. Ek is die man wat elende gesien het deur die roede van sy grimmigheid. My het hy gelei en laat wandel in duisternis sonder lig. Ja, altyd weer draai hy die hele dag sy hand teen my. Hy praat van God. Hy het my vlees en my vel laat wegteer, my gebeente verbreek. As ons na vers 17 gaan, dan lees ek, en u het my siel van die vrede verstoot, ek het die goeie vergeet. Vers 18, ja, ek het gesê, hoor wat het Jeremia gesê, my roem het vergaan en my hoop op die Here. Was jy al daar? Was jy die jaar dalk daar wat jy gevoel het, die Here is teen my? Waarvoor hoop ek nog? Waarvoor probeer ek nog? Net so daar dink ek het iets by mekaar, dan voel swart, dan is dit weg. Jeremia was in hierdie posisie en hy het die lewe fisies beleef. Maar wanneer ek by vers 21 kom, dan merk ek, of vers 20, dan merk ek op dat Jeremia sy hele gesindheid, sy hele gedagtepatroon verander in 'n moment. Want hoor wat sê in vers 20, as my siel terdee daaraan dink, hierdie dinge wat gebeur het, wat gebeur dan by hom? Hy sê, buig hy hom neer in my. Het hy weer kennis geneem, as my siel terdee daaraan dink, nie my gedagtes nie, nie my vrese nie, nie my gemoed wat so die mekaar en onstabiel kan wees nie, maar wanneer hy met sy geestelike hart, sy siel, dink aan hierdie dinge, dan weet hy dat sy siel voor God moet buig. Geliefde, as u en ek opstandig is voor God, omdat dinge nie loop soos u en ek dit wil hê nie, en wanneer ons met God probeer redeneer, wanneer ons gemoed onstuimig en die mekaar is, dan het ek nog nooit, wanneer ek so voel, my siel gebuig nie. Want my rede en my intellek wil die hele tyd met God, ek wil nie die woord argumenteer gebruik nie, dis 'n bietjie kras, maar met God onderhandel. Maar wanneer ek dink met my lewe, my siel, dan besef ek, wie is ek om God te bevraagteken? Wie is ek om vir God te vra, wat maak u? En dan gebeur daar die volgende, vers 21, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dan onthou ek, vers 22, die goedheid van God, skielik begin ek die karakter van God weer ervaar, en ek weet dat hy handel nie met my om my te vernietig nie, maar hy handel met my en met u om ons reg te trek, sodat u en ek hom kan verheerlik. Dan besef ek sy barmhartighede het geen einde nie. Dan besef ek, elke oggend is sy goedertierenheid, sy barmhartigheid is niet. Dan besef ek, God kan nie ontrou wees nie. Ek spreek vers 23 as die wonder. Dan sien ek baie keer raak, dit was ek wat van God weggestap het. Dit was ek wat weer my eie pad wou geloop het. Dit was ek wat die besluit geneem het en vir God eindelijk gesê het, sit net vir my jou stempel daar op, Vader, asseblief. Geliefdes, dan kom hy en hy sê, die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. O, vriende, sosiale media het sy voordele, maar ek moet dit vanaand van my hart af kry. Ek is soms teleurgesteld. Die uitsprake wat van die kinders van God, van hierdie gemeente, op hulle Facebook-bladdens plaas, so verwytend teenoor God, wanneer iets verkeerd loop. En dan sê ek, Here, waar het ek gefaal om hierdie mense te leer? Dink ons God weet nie wat op Facebook gesê word nie.
wanneer jy alleen is, is die pad nie om op Facebook vir die hele wêreld te vertel hoe hartseer en teleurgesteld en alleen jy is nie. Die pad is om by God te gaan buig, te sê, Here, ek is alleen, stuur my 'n vriend, 'n vriendin, wat is die woord in Afrikaans, opreg kan wees. Ek het nou gedink aan die Kaapse woord genuine. Jy al gehoor dat die kleerlingvolk sê, die ou is genuine, master, hierdie ou is genuine. Nou ja, ons het hulle taal so aangeleer, opreg. Jeremia se lewe het oorgeloop van hartseer. Gaan lees vers 46 tot 54. Maar as ek vers 56 lees, die Here het hom gehoor. Die derde gedagte wat ek onder ons aandag wil bring, vind ons in die geskrif aan Titus, Paulus wat skryf aan Titus, en hy praat van die toekomstige hoop. Ek en u gaan in hierdie lewe gaan ons stryd hê. Ek is dood oortuig dat ons werklik waar ook in 2024 stryd gaan hê. Ek is feitelik verseker daarvan. Maar Paulus skryf vir Titus en ons weet Titus het in 'n baie moeilike arbeidsveld het hy gewerk. Hy was daar op die gemeente van Kreta en hy het uitdagings gehad en dan sê in hoofstuk 3 vers 13 sê vir hom iets baie besonders. Ek is by Titus 3 vers 11 tot 15. Ek weet nie, hoekom het ek nou hier, ek sê seker, ek het nou die regte en verskoon my. Titus 2, vriende, is nie 3 nie, excuse, ek het hier verkeerd geskryf. Daarop is Titus 2 vers 11 tot 15. Luister wat skryf hy. Hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons, hierdie reddende genade, om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon. Ek dink dis die probleem in die kerk van die Here. Ons wil God dien en ons wil die wereld dien. Ek dank die Here vir u wat vanavond hier is. U wil hier die Here dien. Baie dankie daarvoor. En dan sê hy, hy leer ons ook om ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wereld te lewe. Ons kan nie lewe soos die wereldlinge nie. Ons kan nie lyk soos die wereldlinge nie. Ons kan nie praat soos die wereldlinge nie. Ons kan nie optree soos die wereld nie. Want Christus het ons vrygekoop. Sy reddende genade het nie net verskyn aan ons nie, dit het ons deel geword. Nou vers 13. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Geliefdes, ons het gesing van ons oë wat op die wolke is. Daar is soveel mense wat dink dat as die Here Jesus sou verskyn, dan klim ons maar net in die bus en ons ry saam. Ek moet vanaand vir julle sê, dis ongelukkig nie hoe dit sal wees nie. Nie as jy nog steeds die wêreld liefhet nie. Nie as jy nog steeds soos die wêreld lewe en optree en praat en alles doen nie. Kom ons praat oor die term hoop in die eerste plek. En is baie interessant, ek wil hê jy moet verstaan, in die Afrikaanse taal, en nou is ons eerst in die Ou Testament, vind ons die term hoop as 'n selfstandige naamwoord en ook as 'n werkwoord. In Klaagliede 3 vers 18, daar waar ons gelees het, is dit eerstens een selfstandige naamwoord. Ja, ek het gesê, my roem het vergaan en my hoop op die Here. Daar is een selfstandige naamwoord. En dan in hoofstuk 3 vers 21, 24 en 26, waar ons elke keer die woordkie hoop weer kry, daar is dit een werkwoord. Dit sal ek ter harte neem, vers 21, daarom sal ek hoop. Dit is die aksie, ek sal hoop. Nou, daar is twee woorde wat gebruik word. Selfstandige naamwoord is een Hebreeuwse woord, en die werkwoord is ook een Hebreeuwse woord. En terwyl dit twee verskillende woorde is, is die betekenis precies dieselfde. En wat beteken hierdie hoop? Dit is om een verwagting te hê. Kom ons praat onlangs, met Kersfees was daar dalk een verwagting,
Dalk was daar geskenkies hier onder 'n boom. Dalk wat ons het daar in die huis toe gehou en almal het gewonder, wat is in daai pakkie? Partykeer gaan mense hulle kyk of hulle naam daar geskryf is, kindertjies veral. En hulle het hierdie verwagting, hulle hoop iets gaan kom. Dit beteken om wagtend te wees. Wagtend om te verwag, om hoopvol te wees. En dan is daar ekstra een by hierdie tweede Hebreëse woord, om geduldig te wees. Nou ek weet nie van u nie, soms skiet ek 'n bietjie te kort aan daardie aspek van geduldig te wees. En ek dink ongeduld in die geestelike riem gaan vir baie mense vorentoe 'n krisis raak. Want om geduldig hoop te behou is nie so maklik nie. Kom ons noem 'n voorbeeld, as jy skielik R10,000 nodig het, hoe lank kan jy wag daarvoor? Want jy dit moes nou al gister nodig gehad. En dis wanneer mens verkeerde opsies uitoefen, verkeerde besluite maak. Om hoop in God te hê, word jou geduld nie op nie. Jy wag totdat die Here vir jou sal voorsien. Dis hoe eenvoudig dit is. In die Nuwe Testament is dit hierdie woord elpis en is 'n begeerte na iets goed. En dan is dit ook 'n baie belangrike woord, elpis, met 'n verwagting om te verkry. Dis nie maar net 'n hoop, miskien nie. Dis 'n verwagting, ek gaan dit verkry. Dit wat ons voor hoop verwys ook na die objek van die hoop. En dit is die belangrike saak in 1 Petrus 1 vers 21. Kom ek lees dit gou vir ons. Ek weet nie, maar julle lyk vir my baie moeg. As die sonoggmiddag slaap het baie korter as myne. Ek wil net vir julle sê, die feit dat ek hier staan sê dat die slaapie was baie kort aan my kant. 1 Petrus 1 vers 21. Geliefdes, so kostbare tekst. Ek het alweer een nieuwe Bybel, 1 Petrus 1 vers 21, of een ander nieuwe Bybel. Luister wat sê in 1 Petrus 1 vers 21, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Sien hoe maak hy hierdie dinge vas? Ons glo nie maar net en ons sê, ag, soos baie mense vir my in 1 tot 1 gesprek sê, ag, gedooms, ek sal maar sien of ek daar uitkom nie. Jy gaan niks sien nie. Jy gaan weet of jy weet nie. Dis die verskil. Daar's nie van hierso is 'n busjie wat gou ry en ek gaan maar kyk as ek by my regte plek uitkom nie. Hierdie hoop is 'n vaste wete, want hierdie hoop is nie in 'n gebeurtenis nie. Hierdie hoop is in 'n persoon. Hierdie woord elpis, saam met eis elpis, beteken in 'n persoon. Deur 'n persoon. En dit is Jesus Christus. Hy is ons hoop. En vir die van u wat tel, ons gaan nou 5 punte met u bespreek. Jesus ons hoop. Eerste een is, ek het 'n foto gebruik, 'n baie bekende wêreldse foto. Wie kan vir my sê, waar is dit? Rio de Janeiro in Brasilië. 'N geweldige groot land, baie arm land, so in 1922 begin om te bou aan daardie spesifieke standbeeld, so 38 meter hoog, daardie standbeeld, 38 meter hoog, dit staan op 'n koppie wat so plus minus 799 meter hoog is. So hy staan daar as 'n toonbeeld, dis die Christus figuur, wat hierdie mense hoop gee, wat hierdie arm volk laat opkyk as hulle daar verby beweeg en net kennis neem. Verder gaan ek nie veel daaroor sê nie. Die eerste gedagte, Jesus ons hoop, is die feit dat hy is vir die nasies en die heidene. Jesus as hoop is nie net vir die Jode nie. Soveel mense in die Jode self eien dit hulle toe. maar hulle ontken dat hy verlosser is. Liewe broers en susters, hy is die verlosser van die hele wêreld. Hy bied hoop nie net aan die volkere van Brazilië nie, hy bied hoop nie dat daar die standbeeld enige hoop kan bied nie, maar die persoon van Jesus bied hoop aan alle volke, nasies en tale. Toe Adam en Eva dan in die tuin van Eden sonde gedoen het, het hulle nie net die Jode, inteendeel Adam en Eva was ook nie Jode nie. Julle het dit geweet. Hulle het nie net die Jode in sonde gedompel nie, maar die hele wêreld. As jy in Romeine 1, Romeine 3 vers 1 tot 31 gaan lees, dan verduidelik Paulus hierdie vraagstuk in detail. As jy lees in Romeine 5 vers 12 tot 21, dan maak hy het so duidelik vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Jy sien, partykeer wil ons so gou sê, maar ek was nie daar nie, ek het nie deel in Adam se sonde nie, of dit het geen uitwerking op my nie. Geliefdes, almal mens, alle mense het gesondig, sê die skrif, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek lees vir vers 18, daarom dan, dis van Romeine 5, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Vir alle mense is dit beskikbaar om regverdig verklaar te kan word, want Jesus is ons hoop. Ons allemaal moet vanavond weet, Jesus, ons hoop, is vir alle mense. Matteus skryf vir ons in die Matteus Evangelie hoofstuk 12 vers 21, hoe wat skryf Matteus, en op sy naam sal die heidene hoop. Die tweede tekst wat hy daar sien, die 15:12, is Romeine 15 vers 12. Toe ek nou vanmiddag of vanavond so bykie later weer deur my notas werk en het, toe besef ek, ek het nie die Romeine daar aangesit nie, en het kan lyk asof dit nou Matteus 15 vers 12 is, is Romeine 15 vers 12, ek hou dit vir voor. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees. Die wortel van Isaï verwys na ons Here Jesus Christus, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. Daar is Jesaja 11 vers 10. So wat ons vanavond moet begryp, geliefdes, is dat Jesus ons hoop nie net vir 'n spesifieke groep mense is nie, vir alle volke, alle nasies, en in besonder ook die heidene. Tweede gedagte wat ons met u wil deel is, Jesus, ons hoop, red ons in hoop. Ek gaan so 'n bietjie spoed aan sit, wanneer ek Romeine 8:24 lees, dan skryf Paulus, hy sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Mense sê so makkelijk, seeing is believing. Maar in die geestelike realm, in die geestelike lewe, is dit juis om te glo in dit wat ek weet wat is, wat my hoop is. En dis Christus Jesus, ons lewe, ons hoop. En dis hoe die mens gered word. Kind van God word, om te glo dat Jesus die verlosser is. Hierdie hoop in Christus, geliefdes, is nie iets wat onseker is nie, maar is juist dit wat sekerheid en sekuriteit bied en in Christus Jesus ons deel word. Ek lees vir u wat Paulus skryf aan die jong broer Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 1. Weer een bevestiging van wat ons so pas met u gedeel het. 1 Timoteus 1 vers 1. Paulus, die apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser en van die Here Jesus Christus ons hoop. Daar is geen ander hoop vir 2024 vir die kind van God behalwe Christus Jesus nie. Gaan lees ook 1 Tessalonisense 1 vers 3. Vind dit die beloftes van God se woord. En daarom is het so belangrik om tyd te spandeer met die woord, om te soek, om te onderstreep, om te bepeins, om te oordink, om hier in die geestelike realm moeite te maak om insig te verkry in die woord. Ek kan nie maar net een keer een maand, elke tweede maand een diens bywoon en dink ek gaan groei nie. Ek moet Jesus se woord, want dis die woord wat my hoop versterk, moet ek indrink. Daarom is die beloftes van die woord so kostbaar. Romeine 15 vers 4, Psalm 119 vers 81, Psalm 39 vers 8, Efesiërs 2 vers 11 tot 14, gaan lees dit. Ons word gered in hierdie hoop. Die derde gedagte, skoon my, Jesus ons hoop tot die opstanding. Ek het dit al voorheen meer as een keer gesê, dat die Christelike geloof word onderskei van alle valse religie deur die feit dat ons die enigste geloof is in die hele wêreld wat 'n verlosser het, wat gesterf het, wat opgestaan het, wat die dood oorwin het. Elke ander religie aanbid iets of iemand wat glad nie meer bestaan nie. Glad nie meer nie. En daarom is die opstanding van die dode is 'n fundamentele waarheid van ons Christelike geloof. Daaroor het Paulus 'n hele verhandeling geskryf in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Sodat die mense kan verstaan. Daarom skryf Paulus aan die mense in Tessalonika ook, wat nie seker is, het die opstanding op plaasgevind nie, en hy verduidelik vir hulle, wat moet gebeur. In ons dag, lewe mense, asof hulle aardse bestaan alles is. Terwyl ek vanoggend ook daarna verwys het, dis so 'n deeltjie van die ewigheid wat op jou wag. En Paulus het juis in stryd gekom met die Fariseërs waarvan hy self 'n lid was. Hy was 'n Fariseër, maar toe hy Jesus ontmoet en hy hierdie hoop op Jesus vestig en hy gered word op die pad na Damaskus en hy besef, wie is u, Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. In 'n oomblik besef hy hoe verkeerd hy sy lewe lank was. En geliefdes, hy beginne besef, maar Jesus moes opgestaan het. En dit was een van sy kragtigste rigtings wat hy nagejaag het om die opstanding van die dode te verkondig. En terwyl hy dit doen, hou die Fariseërs nie daarvan nie. En hulle maak vir hom by mekaar in Handelinge 24, Handelinge 26, ek gaan vannacht vir jy daar so lees, omdat hy nou skielik die opstanding uit die dode verkondig. Handelinge 24 vers 14 tot 16 verskyn hy voor die regte stoel van goewerneur Felix. En in vers 14 sê, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskryf is, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdig is, sowel as onregverdig is. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. En dan, in hoofstuk 26, is hy voor Agrippa, en daar verdedig hy ook sy geloof in die opstanding van die dode. Want die koning sê, vers 26, met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want ek het, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Glo jy die profete, koning Agrippa? Ek weet wat jy glo. Luister na Agrippa se woorde. Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. O, vriende, hierdie hoop wat die kind van God het, tot die opstanding. Ons tree nie soos mense wat geen hoop het nie. Wanneer ons in hierdie gebou afskeid neem van 'n geliefde wat ons weet, wat in Christus gesterf het, dan tree ons nie soos mense wat geen hoop het nie, want daar's iets, daar's 'n verwagting om na uit te sien, as ek ook in Christus is, en sterf, sal ek by die opstanding saam met daardie persoon weer wees, saam in die teenwoordigheid van God. Het jy vanaand die sekerheid, die sekuriteit, dat jy deel sal wees van die opstanding tot die lewe, want daar's 'n opstanding tot die dood ook. Dit is waar die groot veroordeling gaan plaasvind. Vierde gedagte, geliefdes, ek los maar 'n bietjie inligting uit. Jesus ons hoop tot blydskap. Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Is nogal interessant hoe dat hy het in die volgorde skryf. Hoe kan jy nou die verdrukking geniet as jy nie blydskap het nie? Hoe kan jy volhard in die gebed sonder blydskap? En weet jy wat gebeur in hierdie lewe? Die sielevyand kom steel jou blydskap. Hy kom neem dit weg. Soms gebruik hy ons vir mekaar, om mekaar af te breek, om iets negatief te sê van mekaar, en daar val alles in mekaar partykeer. Maar Jesus is ons hoop, is ons rede tot blydskap. Hy het ons gered, en ons sien uit om met hom verenig te word. Vriende, ons kan nie toelaat dat wat rondom ons gebeur in Suid-Afrika, ons kan nie toelaat dat 'n gat in die pad ons so ontstel, dat ons nie meer blydskap het nie. Ons kan nie by die huise instap en die ligte is daar weer af, en dan val al ons blydskap uit nie. Dit laat my bekommerd. Is die regering van die dag dan jou hoop? Ek wil u verseker, my hoop is Jesus. En dis wat ons staan is, sal hy ons blydskap mag nie bepaal word deur ons omstandighede nie. Ons blydskap is in 'n persoon, Jesus Christus. Nou, ek gaan vir jou 'n klompie tekste noem, maar ek wil net een baie belangrike tekst wil ek met u deel, en dis in Romeine 15. Ek het hom juist net by 'n ander punt maar gelaat om hom hier met u te deel. Romeine 15 vers 13. Dis net nadat hy gepraat het Jesaja se deel oor die wortel van Isaai. Romeine 15 vers 13, hoor wat sê hy: en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Vriende, as jy nie geloof het nie, sal jy nie vrede hê nie. As jy nie geloof en vrede het nie, sal jy nie blydskap hê nie. So alles begin by daardie stap om in die regte verhouding tot God te staan. En dan sê hy dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees kan daar ook nie blydskap en vrede en hoop wees nie. En soveel Christene beweeg deur hierdie lewe baie keer sonder die Heilige Gees. Dominee, hoe kan jy dit sê? Dit klink nou so teologies verkeerd. Nee, jy kan die Heilige Gees in jou hê. As jy wedergebore is, is die Heilige Gees in jou. Maar jy kan die hele tyd vir hom sê, shh, ek weet hoe om hierdie saak te hanteer. Ek weet hoe om hierdie probleem op te los. Shh, ek weet waarom hierdie geld te kry wat ek nodig het. Jy doen dit nie soos ek het nou illustreer nie, maar die jou lewe, jou leefwyse, jou optrede, blus jy die Gees van God uit, en hy word stil in jou lewe. Geloof my, dit gebeur. Jesus, ons hoop, is ook die bron van ons blydskap. Ek gaan vir die tekste noem wat ek maar kan gaan lees, Psalm 68 vers 4, Psalm 100 vers 2, Johannes 15 vers 11, Johannes 16 vers 22 tot 24, 1 Thessalonicense 2 vers 19. Ek wil met u praat oor die laaste punt, punt nummer 5, Jesus ons hoop tot behoud. Dis 'n interessante woord. Ek lees vir u hierdie woord vind ek in 1 Timoteus 4 vers 9 en 10. 1 Timoteus 4 vers 9 en 10, en as jy hom gaan navors, dan kom jy af op 'n baie interessante woord. 1 Timoteus 4 vers 9 sê, dit is 'n betroubare woord. Wat is 'n betroubare woord? Dis 'n betroubare woord dat Jesus Christus ons hoop is. En dan sê hy, en werd om ten volle aangeneem te word, om die hele woord van God aan te neem. Vers 10, want hiervoor arbei ons ook, en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Hierdie woord behouder is 'n baie interessante woord. Baie van ons het hom nog nooit hierdie woord gehoor in Afrikaans nie, maar in die oorspronklike Engels is daar die woord behouder suiwer. In die Griekse taal is dit die woord soter. En dit beteken, dit kom van die woord sotso, to save. En wat sê ek vir u? Jesus ons hoop tot ons behoud. Hy is ons redder. Uit my hand uit ruk niemand jou weer nie. Hy stel my in staat, want hy is my redder. Hy lei my, hy is my leidsman. Hy gaan vooruit in hierdie jaar wat ons nou betree. Timoteus, aan Timoteus skryf Paulus in 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Hy is ons hoop. Dis hy wat u en my in stand hou. Nou, die meeste van ons wat hier sit, die meeste bestuur 'n voertuig van watter aard ook al, en ergens het jy al agtergekom hierdie voertuig het onderhoud nodig. Toe jy die dag wil breek, toe hoor jy net hoe skree goede, maar jy kom nie baie goed tot stilstand nie. As jy daar kom, dan het jy lank al moes die breekskoene vervang word, en nou moet die disk ook nou al vervang word. Kyk hoe glimlag jylle allemaal rye moes totdat hy klaar is. Staal op staal klink mooi. Soms het ek en jy onderhoud nodig. Dis die punt wat ek wil maak. Geestelike onderhoud. Soms het ek en jy nodig om te erken, wie is die behouder van my lewe? Dit is ons verlosser, Jesus Christus. Wie is ons hoop? dit is Jesus Christus, nie jou en my finansiële vermoëns nie. Hy het ons gered in hoop, ons kan uitsien na die opstanding, want hy het dit moontlik gemaak, en ons weet ook, hy is ons blydskap. Met hierdie woorde stuur ek in die jaar wat voorlê, geliefdes, om te weet dat Jesus ons hoop is steeds tot een my, mag ek het so uitdruk, beskikking. Hou vas in hom, moenie op jou eie pad beland nie. Amen. Kom ons word stil. Vader, so dankie vir u woord. Here, terwyl ons nader nou ook na een nieuwe dag, een nieuwe jaar, dank ons u dat u ons hoop is, maar dat u ook ons behouder is van ons leven. U is ons verlosser. Daarom weet ons dat wanneer ons in u bly, sê u vir ons, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Dankie vir Jeremia se voorbeeld, wat so baie duidelik tot ons gespreek het. En dat ons kan weet vanavond nou in die oomblik is, wanneer ons gaan aansit aan die tafel, dan kan ons aan u dink as die Here ons lig, die Here ons lewe, die Here ons hoop. En Here, om te weet, u is ook ons vrede. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.